Добро утро, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистриране 147. Има кворум. Откривам заседанието. Вчера, колеги, бяха изчетени текстовете на членове от 63 до 106 включително. Продължаваме работа с разискванията по така представените текстове. Господин Гьоков, за изказване, заповядайте.
Добро, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, пак почваме с социална политика, с демография. Аз няма да ви очертавам така демографската катастрофалното положение на България в демографията, но няма как да не спомена, че сме на челно място в Европейския съюз и на предно място в света по застаряване и намаляване на населението, смъртността сред децата и по всички други показатели, които пряко или косвено се отнасят до демографията. В бюджета няма никакви мерки, само приказки, ама демографската криза с приказки не се бори. Трябват комплексни действия, които да правят младите хора сигурни, че могат спокойно да раждат и отглеждат деца. Няма и човек в България, който да не знае, че сме най-бедни в Европа. Статистиката сочи, че у нас всяко 6-то дете на възраст до 6 години живее в бедност заради мизерните доходи на родителите си. Първи сме по смъртност в Европа, раждаемостта в страната намалява значително. България на второ място с 7,8 промила под детска смъртност от страните на Европейския съюз. Рискът детето да не навърши 5 години е 55% по-висок, пак сравнение с средния за страните в Европейския съюз риск. Да не говорим, че този риск не е разпределен регионално равномерно и северо-западния и юго-западния район, тези стойности са доста по-високи от останалите. На този фон идва предложението на БСП за увеличение на семейните помощи за деца и облекчаване на достъпа до тях. Това е член 63, в който се уреждат условията и размерите на семейните помощи за деца и става въпрос за така наречените детски надбавки. Моето убеждение е, че държавата не трябва да пречи на тези, които могат да се справят сами, но задължително трябва да помага на тези, които не могат. Една държава е силна, социална, отговорна, когато помага адекватно на онези, които не могат да се справят сами с живота, а не отбива номера. Част от подкрепата на държавата към хората, към младите хора с семейните помощи за деца. Чрез тях държавата подпомага отглеждането на децата в семейна среда. Предоставят се 11 категории помощи, като за всяка една от тях е възприет разграничителен критерий, съобразен с предназначението на конкретната семейна помощ. Част от тези семейни помощи се отпускат на семействата, независимо от техния доход, но за друга част са въведени специфични критерии, съобразно тяхната насоченост или законово определение за съответната година доход на член от семейството. Изключение има за децата с трайни увреждания, сираците и така нататък. Размера на семейните помощи се определя с закона за държавния бюджет. И сега ние от БСП предлагаме помощи за децата по член 4, алинея 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 от семейните помощи, закона за семейните помощи за деца да се увеличат с 10%. Това няма да доведе, разбира се, до някакво реално увеличение на тая подкрепа, но поне да компенсира инфлацията от предходната година, която по официални данни е 9,1%. Предлагаме и завишение с 10% на средномесечните доходи по член 4, алинея 1, 2 и 3 от закона за социалното за семейните помощи за деца за достъп до тези така наречени детски надбавки. Аз мисля, че не е необходимо да обяснявам защо, но ще спомена, че нарастването на средния осигурителен доход през предходната година е 10,9%, което означава, че голяма част от хората, младите хора, които са имали право да получават такива детски надбавки, заради този подоходен критерий, намаляват драстично заради увеличаване на доходите им и излизане от излизане от възможността за подкрепа, защото минават максималния праг, който ги допуща до тия помощи. Далеч съм от мисълта, че тия хора са забогатели кой знае колко много. Просто инфлацията принуждава, така провокира повишаване на доходите и те минават излизат извън възможността за подкрепа. Става въпрос по-скоро за 1 милион български деца. Необходимата сума по експертна оценка е около 15 милиона месечно, защото е доста трудно да се изчисли без да има разполагаш с конкретните данни, точната оценка на подкрепата. И сега аз призвавам народното представителство, след като отхвърлихте необходимите 130 милиона, които предложихме по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за безплатните лекарства за деца до 14 години с на възраст, които са необходими за лечението им, щеше да направят доста им равен до всички семейства с малки деца. Сега имате шанс като Народно събрание да подкрепим младите хора. Имайте предвид, че приемането на това наше предложение най-значимо ще се отрази на семействата с най-ниските доходи, които наистина се нуждаят от подкрепа. И последното, което казваме, че си заслужава да се подкрепи едно такова предложение, най-малкото заради очакването на българите от нас да направим някаква подкрепа за тях в тия времена на инфлация. Така че благодаря и очакваме подкрепа.
Благодаря. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания. Заповядайте, господин Дрънчев.
Господин председател, колеги, аз искам да обърна внимание на нашето предложение по член 102. Става въпрос за следното нещо. В така предвидения закон за държавния бюджет 100% от печалбата на държавните дружества се предвижда да бъде иззета. Ние предлагаме да бъде иззета само половината от печалбата. Доколкото иземането на 100% от печалбата на държавните дружества ще даде една съвсем грешна мотивация на техните директори, тъй като те вече няма да бъдат по никакъв начин заинтересовани предприятията да реализират каквато и да била печалба. Освен това, тази мярка ще има само краткосрочен ефект за бюджета в 24-та година, но дългосрочно ние ги поставяме в едно неравностойно състезание с частния бизнес и като цяло декапитализираме държавните предприятия. Считам, че изземването на цялата печалба е неправилно действие. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Има ли реплика? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Господин Тодоров, заповядайте за изказване.
Господин председател, в допълнение на това, което господин Дренчев каза по член 102, искам да допълня, че всъщност българската енергетика за пореден път ще бъде скрития държавен дълг на този бюджет. Всички ние знаем, че най-голямата част от държавните дружества, които разпределят дивиденти, са всъщност тези от енергийния отрасъл. Защото не може само да експлоатираме. В даден момент ще трябва и да инвестираме в нашата енергетика. И когато нямаме готови събрани пари, защото продължавате да източвате парите от българския енергиен холдинг, тогава ще трябва да прибегнем до вземането на държавни заеми. От това ще стане много скоро. Защото знаете, че има редица важни инфраструктурни проекти, които трябва да бъдат започнати, завършени, като разширението на газовото хранилище в Чирен, например. Защо не да помислим и за ново газово хранилище? Трябва да се развива електропреносната мрежа. Вече знаем, че ремонта на ПАВЕЦ вчера ще струва стотици милиони. Без съмнение най-големия разход, който трябва да посрещне в следващите години, е изграждането на 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй. в посока, в тази посока взехте едно решение преди няколко дни, ако не сте забравили. Във вторник. И когато говоря за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, винаги коментираме цената, която ще платим за технологията, която сте поръчали за изграждането, AP1000 на американската компания Westinghouse. В началото или по-скоро в средата на следващата година, между другото, ще излязат официални данни за два енергоблока, които бяха построени в САЩ от Westinghouse, отново със същата технология, на площадката на АЕЦ Vogtle. И ще бъде интересно да ги прочетем, но според предварителните разчети на щатската енергийна администрация, или както там точно се казваше тази администрация, на щата Джорджия, тези два енергоблока са стрували на американските данъкоплатци $35 милиарда за двата, което прави около 32 милиарда лева за всеки един от тях. Цена, която мисля, че съм казвал няколко пъти тук от тази трибуна, и която за пореден път се потвърждава. Между другото, първоначално разчетената цена през далечната 2009 година е била за $15 милиарда за двата енергоблока общо. Общо за двата. При случая на САЩ имаше едно голямо забавене в изграждането около 6-7 години заради фалита на Westinghouse през 2017 година. Но такова значително увеличение на крайната стойност не е нещо рядко срещано в толкова дългосрочни договори. Не случайно в тях има един много важен параметър, който се казва ескалация на цената. И никой не може да ни гарантира, че при нас също няма да има забавяне и също няма да има такава значителна ескалация на крайната стойност, която ще платим за нашите два енергоблока, които трябва да бъдат изградени. Но аз винаги съм подкрепил идеята, че ние трябва да развиваме своята ядрена енергетика на всяка цена. Защото енергийната сигурност и националната сигурност на страната ни нямат такава. България има много богат опит при управлението и експлоатацията на ядрена електроцентрала. Имаме служители, които имат много богат практически опит. И именно този техен опит и човешки ресурс като цяло също са толкова безценни. И е най-логичен избора да продължим да развиваме този свой отрасъл. Но това продължаващо обезкървяване на българската енергетика, на източването на парите на българската енергетика, според мен означава, че 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй най-вероятно няма да видят бял свят. Най-вероятно ще бъдат поредния крупен корупционен проект, поредната корупционна яма, която ще зейне и ще поглъща милиарди в следващото десетилетие. Надявам се да греша, наистина се надявам да греша, но спрете да източвате парите от българската енергетика. Спрете и да водите политики на парче, без ясна визия за развитието на българската енергетика. Благодаря ви.
Благодаря, господин Тодоров. Има ли реплика? Други изказвания дали има? Заповядайте, господин Стоянов.
Благодаря, господин председател. Моето изказване е по член 91, по който има предложение неосвоените към 31 декември 2023 година средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи да се възстановят в централния бюджет не по-късно от 31 май 2024 година. И всъщност аз искам да попитам министъра на финансите или някой от Министерство на финансите за колко средства всъщност става въпрос към днешна дата, защото на запитване на група народни представители от групата на Възраждане Ние получихме справка за наличните средства по бюджетите на общините към 31 декември 2022 година, по източници от които са формирани. И в тази справка се установи, че към края на миналата година всъщност всички наличности по бюджетите на общините са над 2 милиарда лева. А в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление дори стана въпрос, че сумата е над 3 милиарда лева. А всъщност тук по разбивки към 31 декември 2022 година трансферите за други целеви разходи от централния бюджет са в размер на около 190 милиона. Въпросът ми е каква всъщност е точната сума, за да разберем за инвестиционната програма на общините, която така всички рекламират за 1 милиард, че ще се дава всъщност колко пари ще се вземат реално от общините, за да се напълни тази инвестиционна програма. И ще помоля наистина тук за конкретен отговор, защото ние трябва да гласуваме нещо с което сме запознати и за което имаме реални данни. Благодаря. Господин министър.
Благодаря, господин Стоянов. Има ли реплика? Реплика има ли? Не виждам. Други изказвания? Спрете, господин министър.
Да.
Само една секунда, господин министър. Ако няма други изказвания, колеги, закривам разискванията. Заповядайте, господин министър, за изказване.
Благодаря, господин председател. Става въпрос за около 300 милиона лева, които не са в функция образование. Останалите до от милиардите, които говорите, са в функция образование. И това са средства, които са били целево отпуснати, било за социални дейности, било за здравни дейности, било за нещо друго. Общините не са ги използвали в продължение на няколко години и те подлежат на възстановяване. Или другото, което е средства отпуснати с ПМС-та за определени обекти, които така и не са започнати и не са се случили. Всъщност, большинството от тези 300 милиона са този тип преходни остатъци.
Благодаря, господин министър. Колеги, преминаваме към гласуване. Заповядайте за процедура. Елате, заповядайте, за да може да влезе в стенограмата.
Господин председател, моля да поставите член 80 на разделно гласуване. Благодаря.
За да сме коректни, това е текст на вносителя. Бюджетни организации, населени сгради, собственост, държавата или общините не заплащат найеми. Това ли е? Добре, благодаря ви. Първо ще подложа на гласуване неподкрепените предложения. Подлагам на гласуване предложение на Корнелия Нинова относно член 63. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 200, за 60, против 129, 11 се въздържат. Не е прието предложението. Прегласуване. Поискане на господин Гьоков. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 200, за 59, против 127, въздържат се 14. Не е прието предложението. Подлагам на гласуване предложение на Павел Амитова и група народни представители, неподкрепено от комисия, относно член 65. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 198, за 8, против 185, 5 се въздържат, не е прието предложението. Подлагам на гласуване неподкрепено от комисията предложение на Цончо Ганев, Димо Дренчев, Йордан Тодоров относно член 102. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 201, за 45, против 135, 21 се въздържат. Не е прието предложението. Ще подложа на гласуване член 94 по вносител, който комисията предлага да бъде отхвърлен. Това е страница 174 от доклада. Подлагам текста на вносителя с предложение на комисията да се отхвърли. Режим на гласуване. Та страница, госпожо Нинова. Посочете резултата. Гласували 203, за 1, против 198, 4 се въздържат. Отхвърля се текста на вносителя. Сега ще подложа на гласуване отделно член 80, така както беше предложен от Йордан Тодоров. Режим на гласуване. Подкрепено от комисията, господин Тодоров предлага да го гласуваме отделно. Не, аз не знам. Посочете резултата. Гласували 202, за 199, против 3, няма въздържали се. Член 80 е приет. Подлагам на гласуване членове 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 по вносител, 78 по вносител с редакция на комисията, 79 и 80 по вносител, 81 по вносител, 81 по вносител с редакцията на комисията, 82, 80 го гласувахме, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 по вносител, 91 по вносител с редакция на комисията, 92 и 93 по вносител, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 102, 103, 104, 105 и 106 по вносител, които след отпадането на 94 се преномерират с едно число назад. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 202, за 138, против 64, няма въздържали се тези членове до 106, респективно 105. След преномерацията са приети. Заповядайте, господин Цонев, от 107 до края.
Благодаря, господин председател. Член 107 има направени предложения от народен представител Павел Мито и група народни представители под номер 314. В член 107 алинея 1 числото 9 988 003,7 се заменя числото 9 604 828,3. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Божидар Божанов, което е подкрепено от комисията. Предложение на народния представител Мартин Димитров, направено по реда на член 80, алинея 7, точка 2 от правилника, също подкрепено от комисията. Предложение на Бойко Борисов и група народни представители, подкрепено от комисията. Предложение на народния представител Йордан Цонев, направено по реда на член 80, алинея 7, точка 2 от правилника, също подкрепено. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 107, който става 106, като дава следната редакция. Първо, в алинея 1 числото 9 988 003,7 се заменя с 9 994 003,7. Второ, в алинея 5 думата индикативен се заменя с прогнозен. Трето, в алинея 6 индикативният се заменя с прогнозния. Четвърто, създава се алинея 9. Алинея 9. Министерският съвет по взаимно предложение на първостепенните разпоредители с бюджет може да променя отговорните институции по приоритетни проекти, включени в приложение номер 2, за което уведомява Народното събрание. Сега е целият текст на 107. Преди малко беше редакцията на подкрепено предложение. Комисията подкрепя текст на вносителя за следната редакция на член 108, който става 107 обаче. Тук нещо не ми е ясно на мен. Ще прочетем тогава и следващия текст на 108, който ще стане 107. Той е текста за общините, мисля. Да. Комисията подкрепя в принцип този текст, като дава следната редакция. Той става, повтарям, 107. Предходния, който прочетах, 106. Алинея 1. Член 107, алинея 1. Министърът на регионалното развитие и благоустройство сключва с кметовете на общините споразумение със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 година за финансиране на проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на 1. Нови и съществуващи улици, тротуари и съоръжения и принадлежности към тях. 2. Нови и съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях. 3. Водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, представляващи публична общинска собственост. 4. Сгради публична общинска собственост, които се предоставят обществени услуги, в това число такива, в които се осъществяват дейности в областта на културата, с изключение на обекти, представляващи недвижими културни ценности. 5. Обекти на общинската спортна инфраструктура и 6. Благоустройствени строежи и дейности в населени места, в това число площади, пешеходни и велосипедни алеи и зони, обществени паркинги, озеленени площи за широко обществено ползване и гробищни паркове. Алинея 2. Средствата за финансиране на споразумението по алинея 1 се предоставят от централния бюджет по реда на член 109, алинея 3 от Закона за публичните финанси. Алинея 3. Споразуменията по алинея 1 се сключват и финансирането на проектите се извършва при условие, че за съответния проект е на лице: 1. При проекти с предмет инвестиционно проектиране, валидна виза за проектиране или становище на главния архитект на община с подробно описание на инвестиционното намерение, когато за извършване на проектирането не се изисква виза за проектиране съгласно Закона за устройство на територията. 2. При проекти с предмет строителство, основен ремонт или реконструкция: а. одобрен инвестиционен проект и б. валидно разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или в. становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията. Алинея 4. Допустими за финансиране са следните видове разходи. 1. Разходи за инвестиционно проектиране. 2. Разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи. 3. Непредвидени разходи в размер до 10% от стойността на одобрените разходи по точка 2. 4. Разходи за строителен от надзор в размер до 2% от стойността на одобрените разходи по точка 2. И 5. Разходи за авторски надзор в размер до 1% от стойността на одобрените разходи по точка 2. Алинея 5. Недопустими за финансиране са следните видове разходи. 1. Разходи за дейности, изпълнени преди сключването на споразумението по алинея 1. 2. Възстановяването на разходи, заплатени преди сключването на споразумението по алинея 1. 3. Разходи, за които е осигурено финансиране със средства от европейските структурни инвестиционни фондове, европейските фондове, преподелено управление чрез други инструменти на Европейския съюз, както и с други публични средства, в това число и собствени средства на общината, бенефициент или със заемни средства. 4. Разходи за изменение цената на договор за обществена поръчка при инфлация по смисъла на член 117а от Закона за обществените поръчки. 5. Разходи за екипи, отговорни за организация, управление и изпълнение на проекта. 6. разходи за информация и комуникация. 7. Разходи за придобиване на земя и или ограничени вечни права върху нея. 8. Разходи за текущ ремонт и поддръжка. 6. Общата максимална стойност на разходите за 2024 година по сключените споразумения по алинея 1 със съответната община се определя в зависимост от категорията на общината съгласно заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството по член 36, алинея 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както следва. За общини категория 1 до 50 милиона лева, за общини с категория 2 до 30 милиона лева, за общини с категория 3 до 15 милиона лева, за общини с категория 4 до 10 милиона лева и за общини с категория 5 до 6 милиона лева, с изключение на общините с население над 180 хиляди души по данни на Националния статистически институт към 31 декември 2022 година, за които общата максимална стойност на сключените споразумения по алинея 1 може да бъде до 100 милиона лева. Алинея 7. Общините финансират за собствена сметка разходите за дейности, надвишаващи общите максимални стойности по алинеи 6 и 7 са категориите общини. Алинея 8. В случаите, че в периода между 1 януари 2024 година и 31 декември 2026 година проект, за който е сключено споразумение по алинея 1 е допустим за финансиране по програми и механизми на Европейския съюз, по други международни програми и договори, както и по други национални програми, като програмата за изграждане, пристрояване, настрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища, Програмата за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти, подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд, съответната община подава заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и рефинансиране на извършените разходи по съответната програма, механизъм или договор. Алинея 9. По споразуменията по алинея 1 се предоставят авансово средства в размери определени както следва. 1. При споразумение с предмет инвестиционно проектиране, аванс в размер до 50 на 100 от предвидените разходи за проектиране по споразумението, платими при сключен договор на общината с изпълнител и предоставено обезпечение от изпълнителя към общината, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 2. При споразумение с предмет строителство, основен ремонт или реконструкция, аванс в размер до 20 на 100 от предвидените разходи за строително-монтажни работи по споразумението, платими при издадено валидно разрешение за строеж, сключен договор на общината с изпълнител и предоставено обезпечение от изпълнителя към общината съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Алинея 10. Междинни плащания по споразуменията по алинея 1 се извършват текущо на базата на достигнат етап от фактически извършени дейности. Алинея 11. Документацията по споразуменията по алинея 1, включително документи, доказващи извършените плащания, се подават от общините в информационната система за управление и наблюдение на средства от Европейския съюз в България и ИСУН. Алинея 12. Правилата за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за завършване на плащането по споразуменията по алинея 1 се уреждат с акт на Министерския съвет. Алинея 13. Определят се приоритетни проекти по инвестиционната програма за общински проекти с прогнозен размер и обхват съгласно приложение 3. Алинея 14. Народното събрание може да извършва промени в приложението по алинея 13 по предложение на Министерския съвет въз основа на предложение на кметовете на общини в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 година. Добре. Тъй като има само още един член, ще ви го прочета. 109. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 109, който става 108. и предложение на Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски и група народни представители за създаване на нов член със следното съдържание. Комисията предлага, подкрепя това предложение, предлага да се създаде нов член 109. Член 109. Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването възлага проектиране за изграждане на национална многопрофилна детска болница в град София след създаване на необходимите условия и предпоставки за това. Тук има две редакционни предложения по член 80, които искам да направя. Сега да ли ги направили след гласуването? Само една редакция има тук в стои, но в новия член. Министерския съвет организира, да добавим, след Министерския съвет думата организира възлагането по предложение на министъра на, т.е. Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването организира възлагане, проектиране за изграждането. Значи думичката организира е след здравеопазването, преди възлага. Така ли? Възлагането. Организира възлагането.
За изграждане може.
Възлагането. Организира възлагането за изграждане.
Благодаря, господин Цонев. Откривам разискванията от член 107, номерация на вносителя, който е 106, до 109, нов, в редакция на комисията, заедно с направеното току-що редакционно предложение. За процедура, господин Чорбанов.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми е следната. Моля да ни осведомите как ще бъде коментара в момента по членовете. Приложения 2 и 3 отделно ли ще се коментират всяка една точка или всичко, което е в тези приложения 2 и 3, което е съответно съставна част на новите членове 106 и 107, ще бъдат коментирани в момента. Благодаря.
Ние в момента гласуваме текстовете, които ви изчетох. След това преминаваме към преходни заключителни разпоредби. След това отиваме в част трета, което е съответното приложение. Има ли желаещи за изказване? Госпожо Митова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз също искам да направя едно редакционно предложение към новия член 109, тъй като ние искаме да подкрепим това предложение на господин Бойко Борисов и група народни представители. Искам да направя редакционно предложение текста да свършва с град София точка. Без продължението след създаване на необходимите условия, предпоставки за това, тъй като това е доста тълкователно като понятие. Какво означава след създаване на необходимите условия и предпоставки за това? Това може никога да не се осъществи. А тъй като ние искаме да се създаде тази многопрофилна болница, бих искала това да бъде редакцията град София точка. Благодаря.
Благодаря, госпожо Митова. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Какво се има предвид под конкретния текст, който вие визирахте, който искате да отпадне? За момента още няма избран терен за болницата. Тоест няма как да започне проектиране без да е избран терен. Така че когато свърши общественото обсъждане за избиране на терен, осигури се съответно вещните права върху терена, може да започне проектирането и да се издаде виза за проектиране. Това е всъщност в смисъла на края на този текст. Защото иначе вменяваме задължение, но ако не се избере терен, няма да тръгне и проектирането.
Благодаря, господин министър. Други изказвания? Господин Дренчев.
Господин председател, колеги, така предложената редакция на 109 член за мен е вкарана чисто с популистка цел. Наистина няма никакъв ангажимент след създаване на необходимите условия и предпоставки. За това означава точно никога. Апелирам така управляващите, стегнете се малко, изберете го този терен и да почваме да я строим тази болница, защото това, което сте вкарали, е дървен популизъм. По-интересен е обаче член 109 по вносител, така вкаран на края на бюджета. Имаме един ангажимент от 1 млрд. 600 млн, който дори да не са реално извадени пари от бюджета. Аз бих искал да се възползвам от това, че и министъра е тук. Практически Министерски съвет ще придобие заедно с задълженията на топофикацията към БЕХ, ще придобие контрола над нея. Възнамерявате ли по някакъв начин да промените управлението и тя да спре да трупа тези многомилиардни дългове, защото това продължава повече от 2 десетилетия и така, както виждам, ще продължи и следващите десетилетия. Благодаря ви.
Господин министър.
Благодаря, господин Дренчев. Това, че Министерски съвет ще придобие задълженията, които се дължат към БЕХ, не означава, че ще придобие контрола. Както БЕХ в момента няма контрол на топлофикация, така и Министерски съвет няма да има контрол на топлофикация. Тя остава в контрол на Софийска община, която би следвало да я управлява.
Заповядайте, господин Цонев, за реплика на изказването на господин Димо Дренчев.
Благодаря. Моята реплика към господин Дренчев е свързана с ангажимента в 109, с който искаме ясно да покажем, че държавата се ангажира с изграждането на тази болница поетапно и до край. Защо не можем да запишем конкретния текст? Защото не става въпрос за това, че определени действия трябва да се извършат от Министерството на здравеопазването или от някой друг държавен орган. Там за тази болница е създаден организационен комитет или нещо такова, в което има НГО-та, Министерството участва и така нататък. И всъщност това се явява в момента с правния субект, който се е ангажирал да определи терена, да започне действията и така нататък. Започнати са някакви действия по отношение на един терен, вървят някакви отчуждителни процедури и така нататък. Може би ще бъде добре професор Ангелов да обясни, но искам да обясня на господин Дренчев, че ангажимента на държавата е твърд и неотменен и затова записваме този текст. Но за да го запишем конкретно, както вие предполагате, това трябва да го върши, примерно, Министерството на здравеопазването. Да кажем, задължаваме Министерството на здравеопазването да извърши първо, да намери терен, да извърши отчуждаванията, да подготви нещата за проектиране, да внесе виза за проектиране, да се финансира после трето, четвърто, пето и шесто. А там има някакъв организационен комитет, който ни подлежи на наша санкция. Нали разбирате? И ние с този текст просто се ангажираме да кажем, когато се извършите там дейности, ние държавата се ангажираме да финансираме и да стоим до край финансово зад този проект.
Друга реплика дали има? Заповядайте, господин Ангелов, след това господин Пандов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър, процесът по строителството на детската болница има много стъпки. Преди седмица направихме среща с конституирания обществен съвет, който е консултативен орган към министъра на здравеопазването по отношение на защитаването на обществените интереси при процеса на изграждането на детската болница, заедно с съвета на директорите на търговското дружество, в което разполага със средствата за нейното проектиране и изграждане. Към настоящия момент имаме терен, който е ясен и консенсусен. Разбрахме се, че няма да отваряме темата за отварянето на терена. Терена се намира в Горна Баня. В момента е проведена обществена поръчка по доклад на изпълнителния директор, която обществена поръчка е свързана с събарянето на сградите, които са там. Към настоящия момент, след като бъдат съборени тези сгради, трябва да се обяви процедура за проектирането на новата детска болница. Аз ви преразказвам разговора, който беше проведен на тази среща. След като бъде проведена тази процедура, имаме проект, ще се обяви обществена поръчка за изграждането и строителството. Ако ме питате мен кога би могло да завърши всичко това, аз не го виждам да стане по-рано от 4-5 години в съвсем реалистични законови срокове. Този текст, който е вкаран в закона за държавния бюджет, има една единствена цел. На тази среща обществения съвет и съответно съвета на директорите имаха отправен към нас апел да се дигне проблема със строителството на Националната детска болница на ниво надминистър, заради факта, че има много процеси, свързани с отчуждаването на терените, изграждането на довеждащата инфраструктура, които зависят от различни министерства, от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Имаме процедури, които са свързани с закона за устройство на териториите, и този текст в момента позволява целият процес по проектирането и изграждането да дадем ясен знак, че Министерски съвет ще бъде органа, който ще създава тази взаимовръзка между отделните институции над ниво Министерство на здравеопазването, за да може процесът да продължава гладко и да завърши все някога. Да, тук може да говорим много за строителство на детската болница. Тя в края на 2024 година можеше да бъде готова, но дойдоха различни времена. Нейното строителство беше спряно, много приказки се изприказваха, но в крайна сметка сега има някакъв консенсус, както на обществената организация, обществен съвет, така и на политическата на политическото представителство в Народното събрание. И аз мисля, че трябва по-скоро да търсим консенсус, вместо да политизираме този въпрос, защото той е свързан с най-ценното, което имаме всички ние в тази зала. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ангелов. Заповядайте, господин Пандов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев. До голяма степен професор Ангелов описа това, което се случва. Всъщност тази разпоредба, член 109, новата приета на по комисия, с редакционната поправка, която мисля, че е уместна, възлага ангажимент на Министерски съвет като най-висши орган на изпълнителната власт да наблюдава пряко процеса по изграждането на детската болница. Този текст нито ще промени начина на структуриране на процеса, по-скоро поставя на ниво най-висшия, както казах, орган на изпълнителната власт, контрол и прякото наблюдение върху процеса. Иначе в момента съществува инвестиционна компания, на която собственик е Министерски съвет, която е ангажирана с изграждането на детската болница. За да не се спекулира за необходимите средства, защото този текст всъщност не посочва някаква финансова стойност, тази инвестиционна компания с предходни бюджети и постановление на Министерски съвет има в момента на разположение близо 90 милиона лева по доклад на 90 повече, да, по доклад на нейния съвет на директорите. Тоест, средствата, които са необходими за следващата година, за проектирането, тя притежава във всички случаи. Тоест, на тази среща, която се осъществи, се стигна до извода, че и Обществения съвет, който включва представители на неправителствените организации, Инициативата за детска болница, Национална мрежа за децата и други, те също са на мнение, че финансово дейността е обезпечена и че няма нужда в държавния бюджет ние да предвиждаме допълнителни средства за това. Също това, което е мнение и на Обществения съвет, както и на самото ръководство на инвестиционната компания на Министерство на здравеопазването, стъпките, които вече са извървяни, а те не са малко, по структуриране на имота, върху който ще се изгради детската болница, не трябва да бъдат игнорирани, т.е. не трябва да се връщаме, както Обществения съвет посочи, на стъпка 0, т.е. да тепърва да променяме мястото, където ще се строи детската болница и да започваме процеса от начало. Тоест, това, което искам да кажа, е, че всички тези действия са в синхрон с това, което иска Обществения съвет и неправителствените организации. И между другото, те казаха нещо много важно. Ние не искаме това да стане бързо, защото бързото построяване означава, че отново може да нямаме накрая болницата, която искаме. Но те искат и в момента вече го имат, те да участват в тези процеси и ние тук, като народни представители, също да участваме и да сме обединени около общата цел. Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Дренчев.
Уважаеми господин председател, колеги, като софиянец и като родител на три деца, честно казано, така сериозно ме разтревожихте. Министъра каза, че не можем да запишем нищо конкретно, защото няма терен. Председателя на здравна комисия казва, че терен е определен. Виждам, че се получава нещо като в добрата българска поговорка много баби хилаво дете. Срока, който казах, ще е най-малко 5 години, което е твърде много според мен за строителството на една сграда в крайна сметка. Съжалявам, че го няма действителната силна фигура в това правителство, господин Пеевски, да апелирам директно към него. Намалете влиянието на тия НГО-та. Нека правителството да си влезе в функцията и държавата и най-накрая да я построим тая болница, защото сагата продължава наистина безкрайно дълго. Благодаря ви.
Благодаря, господин Дренчев. Други изказвания дали има? Господин Стоянов.